Bugun hammasi o'zgaradi. Men bugun nimalarnidir o'zgartiraman. O'z fikrlarimni kuzatishni boshlayman. Odamning qalbida qanday fikrlar bo'lsa, uning o'zi ham shunday. Men baxtli va nekbin kayfiyatda bo'laman. Shuning uchun miyamda quvonchli, ijobiy fikrlarni saqlayman. Men holatlar qurboni bo'lishdan bosh tortaman. Svetoforlar, navbatlar, avtomobillar tiqilinchligi shunchaki hayotning ikir-chikirlari. Ular meninga g'ashimga tegmaydi. G'iybat qilishni to'xtataman. Mayus bo'lishni ham. Nekbillik mening do'stimga, g'alaba esa shiorimga aylanadi. Bugun men ko'p narsani o'zgartiraman. Men bugun yashab o'tishim kerak bo'lgan butun 24 soat davomida minnatdor bo'laman. Har bir lahzani qadrlashni o'rganaman. O'zimga achinish, tashvishlanish va zerikishga bir soniya ham sarflamayman. Bu kunni xuddi boladik quvnoq va bahodirdek jasur o'tkazaman. Har bir lahzadan xuddi o'z so'nggi lahzadek rohatlanaman. Chunki ertangi kun keladi va u bugunni manguga almashtiradi. Shuning uchun har bir lahzadan sevgin va o'zimni bag'ishlash uchun foydalanaman. O'tgan muvaffaqiyatsizliklar meni ta'qib qilishiga yo'l qo'ymayman. O'tmishdagi xatolardan qolgan chandiqlar qalbimda juda ko'p. Chunki o'z xatolarimning chiqindi uyumini hech qachon yaxshilab saranjomlamaganman. Men buni tartibga keltiraman. Men xatolarimni tan olaman va ularni to'g'rilayman. Bir qadam oldinga bosaman. Ishonch bilan. O'tmish mening ustimdan hukmron emas. Hamma ham qoqilishi mumkin. Men o'rnimdan turaman. Hamma ham yiqilishi mumkin. Men turaman. Bugun men o'zgaraman. O'zim yaxshi ko'rgan odamlarim bilan vaqtimni o'tkazaman. Xotinim, bolalar, mening oilam. Bir kishin butun dunyoga hukmron bo'lishi, ammo sevgidan mahrum bo'lishi mumkin. Boshqasining hech qanday mulki bo'lmasligi, ammo do'stlarga boy bo'lishi mumkin. Bugun kamida 5 daqiqa vaqtimni men uchun eng yaqin bo'lgan odamlar bilan o'tkazaman. Muloqot, quchoqlash, minnatdorchilik e'tibor bilan o'tkazilgan to'liq 5 daqiqa. Xotinim, bolalar va do'stlarim bilan o'tkaziladigan mazmuniga boy 5 daqiqa. Bugun hammasi o'zgaradi. Hayotning mayda chugdalari yoki holatlar sizni boshqarishiga yo'l qo'yasizmi? Yoki har holda hamma narsada Xudo sizning xo'jayiningizmi? Nima uchun siz Xudodan minnatdor bo'lasiz? Boshqa hech qachon qaytib kelmaydigan bugunda siz nimani o'zgartirishni istaysiz?